Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistiedinhom biex jibqgħu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta li hija waħda mill-entitajiet li kostitwixxu l-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa l-ħames programm fil-erba' programmi li għaddew, tkellimna mal-eċċellenza tagħha dwar il-viżjoni tal-Fondazzjoni, tkellimna mad-Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni, ġifieri Dr. Ruth Farrugia, dwar l-obiettivi speċifiċi ta' din il-Fondazzjoni, dwar l-istruttura ta' din il-Fondazzjoni, u tkellimna wkoll mal-Uffiċċju Internazzjonali tal-istess Fondazzjoni. Meta tkellimna ma' Dr. Ruth Farrugia, semmejna il-core team. Il-core team li lan ewlieni tiegħu huwa proprju li jappoġġja l-entitajiet u jappoġġja il-fora. Però wkoll dan huwa team li jorganizza attivitajiet mod awtonomu mill-fora u mill-entitajiet. Illum se nitkellmu dwar l-appoġġ li jagħti dan il-core team l-entitajiet. L-entitajiet infakkarkom ma parti integrali mill-istruttura tal-fondazzjoni u l-għan ewlieni tagħhom huwa li jorganizzaw riċerka li toħroġ normalment mit-temi ġenerati mill-fora. Biex nitkellmu dwar din it-tema partikolari ġifieri tal-appoġġ lill-entitajiet, llum għandna magħna lil-Xerin Attard, isellimlek Xerin, u l-Rakele Kassar.
Hello.
Nsemmilkom meġdiet u nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom. Ħanibda minnek, Xerin, qed jissemmew l-entitajiet semmejnihom meta konna din nitkellmu ma' Dr. Ruth Farrugia, però nixtieqek tagħti iktar dettall dwar x'inhu ma' dawn l-entitajiet u r-rwol ġenerali tagħhom fl-istruttura tal-fondazzjoni.
Fl-istruttura tal-fondazzjoni bażikament aħna għandna jmissu żewġ aspetti tax-xogħol tagħna, hemm il-konsultazzjoni di ħaġa importanti ħafna fej bażikament il-fora jiltaqgħu ma' diversi gruppi ta' nies biex jitkellmu dwar il-well-being tagħhom, forsi l-ostakol li hemm għall-well-being tagħhom. Kun hemm konsultazzjoni fuq diversi soġġetti bażikament. U l-għanija li il-konsultazzjoni mbagħad jasalant l-entitajiet ta' riċerka biex mbagħad l-entitajiet joħolqu riċerka dwar is-suġġetti li huma vera importanti għan-nies.
Permettili xi dan huwa aspett importanti tal-fondazzjoni. Tkellimna dwaru mal-eċċellenza tagħha. Tkellimna dwaru wkoll ma' Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni, Dr. Ruth Farrugia, ma' niddejja għax nerġa' nirrepetih, għax huwa aspett li naħseb jiddistingwi ħafna lil din il-fondazzjoni minn fondazzjonijiet oħrajn. Ir-rispett li hemm reċiproku bejn l-erf esperjenzjali li joħroġ mill-entitajiet, jiġifieri l-erf ta' kuljum, l-uġieħ ta' kuljum, l-ansjetajiet ta' kuljum, l-erf ta' kuljum li joħroġ proprju mill-esperjenzi kwotidjani biex ngħidu hekk tan-nies, però mbagħad dan għandu lan li jlaqam ir-riċerka li ssir minn ħafna akademiċi mill-Università ta' Malta li qegħdin propju wix vera f'dawn il-ħames entitajiet li se nitkellmu dwaru.
Jiġri hemm
dan il-kollegament li nkollu nitkellmu fuq dialogu u qed mid-dialogi li żviluppajna permezz tal-fondazzjoni huwa dialogu bejn l-erf esperjenzjali tan-nies, il-ħajja ta' kuljum tan-nies u ir-riċerka xjentifika li joħolqu u jiġġeneraw propju l-entitajiet ispirati minn dawn l-esperjenzi.
Eżattament, u għalhekk importanti ħafna li noħolqu spazji sikur fej nies jistgħu jitkellmu mingħajr biża.
Ekku.
Għandna ħames l-entitajiet li jiffukaw fuq ir-riċerka u kull entità għandhom ċer u grupp ta' esperti li propra jiffukaw fuq diversi aspetti ta' din is-suġġett. Allura għandna l-Istitut Nazzjonali għat-Tfulija jiffukaw fuq it-tfal u issues li għandhom x'jaqsmu t-tfal, fejn għandhom x'jaqsmu t-tfal. Imbagħad għandna ċentru nazzjonali għar-riċerka fuq il-familja. Professor Borch ovvjament jaf li għandna l-Osservatorju Nazzjonali Għalli xin b'dinjita, fejjint ovvjament il-chairperson, ċentru nazjonali għal-ħelsin mil-vizzi u l-ħab nazjonali għal-riċerka etnobotanika, allura kif tista' tara.
Fisha kbira.
Eżat, eżat. Li jufoka fuq diversi aspetti ta' well-being, meta nitkellmu dwar well-being, qegħdin nitkellmu b'mod olistiku ħafna. Għax hemm ħafna affarijiet li jeffettwaw il-well-being jew il-ġid tagħna. Ix-xogħol tagħna propja jkun li nkunu l-link bejn il-core team u l-entitajiet nidħlu f'kull laqgħa u naraw li l-entitajiet għandhom support li għandhom bżonn biex jaħdmu fuq ir-riċerka tagħhom.
Mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ħames entitajiet li kif qed tgħid inti Xerin ir-remit tagħhom huwa vast ħafna, però meta tpoġġihom flimkien tara li hemm links, mhux vera bejn dawn il-ħames entitajiet. Mhumiex ħames entitajiet li qegħdin jaħdmu għar-rashom illa għaliex hemm ħafna relazzjoni bejnietom. U l-core team xogħol huwa propju li jappoġġa biex ngħidu hekk. B'kull mod ix-xogħol ta' dawn l-entitajiet, dawn l-entitajiet jiltaqgħu regolarment, tajjeb, però minn laqgħa l-oħra jkun hemm ħafna xogħol. U hawnhekk fejn jidħol il-core team. Biex jappoġġja l-entitajiet biex xogħol fix-xogħol tagħhom. Rakeli hawnhekk naħseb tista' tidħol f'dan il-mument biex tispjegana eżattament x'tip ta' appoġġ il-core team jagħti lill-ħames entitajiet.
Ekku, ix-xogħol tagħna huwa varjat kull ġurnata, ġifieri ix-xogħol tagħna huwa varjat immensament. Palma qalet tajjeb Xirien, aħna nservu biex inkunu wkoll il-link aparti l-link bejn l-entitajiet u l-core team inkunu l-link ukoll bejn l-entitajiet u l-fora.
Eżattament.
Sabiex naċċertaw l-riċerka dejjem tkun bottom-up approach. Mela kif qalet Xirien, aħna ngħinu l-entitajiet billi eżempju niffaċilitaw l-initiation a research projects. Inkunu magħhom waqt meetings fejn isiru planning u brainstorming dwar suġġetti li jistgħu jintużaw għal proġetti ta' riċerka. U naraw li ovvjament daw il-proġetti li jkunu ħajintażlu ikunu in-line mal-rekomendazzjonijiet tal-fora u ma li jitos tal-foundation li hija xi ħaġa verament importanti.
Fil-fatt l-entitajiet għandhom linji gwida.
Ekku.
L-entitajiet jafu biċ-ċar min qabel x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex li wieħed jirriċerka fih dan l-entitajiet, ġifi dawn il-linji gwida jeżistu u l-entitajiet iridu jimxu magħhom. U allura meta l-core team jiġi biex jiġġudika jekk din ir-riċerka hiġ valida jew le, se jiġġudika akkont tal-prinċipi tal-fondazzjoni, però wkoll u ġvera fil-kuntest ta' dawn il-linji gwida.
Esattament, infatti Xerin iktar tard ta' tidħol jiġifieri fid-dettaljiet ta' dawn il-gwida u x'inhu l-proċess. Li xtaqt ngħid huwa li l-entitajiet skont l-istatut abbażi tal-istatut jiltaqgħu regolarment, ġifier din hija xi ħaġa vera importanti.
Regolari kemm?
Bejn wieħed fieħor jiltaqgħu qisu darba fix-xahar. Skont l-esiġenza ġieli jkun hemm xhur fejn jiltaqgħu iktar jekk ikun hemm xi longej, ovvjament jew presentations jiltaqgħu iktar. Hemm apparti minn hekk qisu darbtejn f'xahar ukoll ikollna l-entity chairs meeting fejn iċ-chairs ta' kull entitajiet jiltaqgħu flimkien sabiex jiddiskutu x'ikunu qegħdin jagħmlu. Forsi niklerifikaw diffikultajiet li nistgħu niltaqgħu magħhom u aħna wkoll noffru updates dwar x'ikun qed jiġri fil-fondazzjoni u nagħmlu daw il-meetings anke biex naċċertaw li jkun hemm sinkronija ta' kif għaddej ix-xogħol, dik hija xi ħaġa verament importanti. X-xogħol ieħor li nagħmlu wkoll huwa nieħdu ħsieb loġistika fejn meta tidħol eżempju launches ta' research projects. Neħdu ħsieb eżempju loġistika fejn jidħlu konferenzi, u mbagħad nagħmlu xi administrative work bħal eżempju nippreparaw agendas minute taking. Jiġifieri ovvjament ġurnata f'ġurnata wkoll nifollowjaw l-emails li jkunu għaddejjin ħalli dejjem naraw li nkun qegħdin nissupportjaw l-entitajiet b'mod tajjeb ħafna.
Mela jekk qed nifhem sewra kele għandna il-ħames entitajiet u ġvera li huma okkupati primarjament bir-riċerka, però minn dak li qed tgħid joħroġ ċar li l-entitajiet għalkemm il-preokkupazzjoni ewlenija tagħhom hija r-riċerka ma jeqfux biss fuq riċerk, amma jorganizzaw diversi attivitajiet, jorganizzaw seminars, jorganizzaw konferenzi, jorganizzaw tnedijiet, u dan kollu jiġi huwa possibbli minħabba l-appoġġ kbir li jirċivu minnkom bħala kortin.
Ekku, dan nagħmluh ukoll biex nassiguraw illi n-nies hemm barra ikollhom deliverables, ġifieri qed jaraw xi ħaġa konkreta.
Ekku, dan joħroġ ċar mill-rapport annwali li mhilux li ħareġ fejn dek rapport ta' sena li jidher qisu rapport ta' 5 snin għaliex mimli b'diversi attivitajiet, uħud minn dawn l-attivitajiet huma organizzati mill-kol. Team, oħrajn huma organizzati primarjament mill-entitajiet bl-appoġġ dejjem tal-core team. Ġifieri dan irridu nagħmluha ċara, ir-rimit ewlieni tal-entitajiet huwa r-riċerka, però l-entitajiet ma jifux biss bir-riċerka, imma hemm ħafna attivitajiet li organizzaw l-entitajiet bl-appoġġ tal-core team li għandhom jaqsmu ħafna mar-riċerka li jkunu qegħdin jagħmlu, ġifieri ma jaqbżux ħafna drabi il-viżjoni tagħhom imma jibqgħu fil-viżjoni, però jorganizzaw attivitajiet li jikkumplementaw ħafna drabi r-riċerka. Attivitajiet li jirriflettu wkoll il-vuċijiet biex ngħidu hekk tal-fora. Għaliex dejjem aħna din nitkellmu dwar fora li jittimgħu kontinwament l-attivitajiet u r-riċerka tal-entitajiet.
Eżattament, infatti bħalma qalet Xerrin, kull-entitajiet, kull-entità għandha qisu ħames qisu espert fiha, u daw kollha ġejjin minn qasam differenti, ġifieri nassiguraw li nilħu lin-nies mod vera holistiku u multidisciplinary, dik hija s-sabiħ anke tal-entities.
Ħames entitajiet. Mimlin riċerkaturi, ħafna minnhom mill-Università ta' Malta, li bwidnejhom miftuħin il-ħin kollu għal vuċijiet propju ta' dawk li jattendu regolarment biħġarhom il-fora differenti li organizzat propju il-fondazzjoni. Issemmew l-attivitajiet u forsi xerint tina rendikont qasir tat-tip ta' attivitajiet li ħafna minnhom jikkommemoraw ġranet partikolari internazzjonali.
Eżatt, fil-fatt diffiċli insemmi ftit biss, imma biex nagħmel hekk ikun hemm jum dinjità tal-United Nations jew xi ħaġa internazzjonali. U ħafna drabi mbagħad jolqot ma' riċerka anki jekk le. U l-entitajiet jieħdu l-opportunità biex nagħtu ftit awareness fuq ċerti topics.
Ġieli uħut minn dawn l-attivitajiet u ma maħsubin biex jimmarkaw ux vera ġranet partikolari.
Eżatt, per eżempju, jekk għamilna dwar World Refugee Day fejħloqna dialogu bej refugjati u l-eċellenza tagħha, l-President. Aħna mbagħad immarkajna l-World Food Day dis-sena peress li kellna xi entitajiet li qegħdin jiffukaw bħalissa fuq proġetti dwar l-ikel, per eżempju għandna l-Osservatorju u l-entità dwar il-familja li qegħdin jaħdmu fuq riċerka ta' access to food li jaraw li kulħadd għandhom aċċess il-ikel li jkun ġust tajjeb għas-saħħa. U nadif, għanna il-ħab li palissa din jaħdmu fuq research project dwar sharing seeds. U appartijek kienem anki ġifir fil-passat meta bdejna kienem il-konferenza dwar l-anniversarju tal-konvenzjoni dwar drittijiet tat-tfal fej l-Istitut Nazzjonali għat-tfulija organizzaw konferenza propja fuq drittijiet tat-tfal u situazzjoni għaw Malta. Kienem xogħol mill-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka fuq il-Familja dwar International Day of Families fej kienna ħafna nies jitkellmu dwar il-familji tagħhom u stejjer ta' well-being bil-familji tagħhom. U apparti biex insemmi eżempju oħra l-Osservatorju u l-International Day for the Elimination of Violence Against Women fej kien hemm seminar dik ma kienx miftuħ għal pubbliku peress li ovvjament topic sensitive ħafna fej kellimna ma survivors ta' violenza domestika biex jitkellmu dwar well-being tagħhom u biex jgħidu kif xi ħadd jista' jaħdem għal well-being tagħhom ukoll.
Jiena nista' nsemmi wkoll l-okkażjoni mill-isbaħ fej iċċelebrajna jew inkella iffukajna fuq il-Sustainable Development Goals ta' Ġnus Magħquda fejn hemmhekk kellna 17-il kelliem li pedagoġija partikolari ħafna biex akuċa irnexxielna nirriflettu 17-il l-espert dwar l-17 lan differenti jew inkella il-viżjoni differenti ta' Ġnus Magħquda ta' kif inkunu verament dinja sostenibbli. Kienet okkażjoni mill-isbaħ diversi NGOs u nies oħrajn personali u privati iltaqgħu flimkien biex mhux biss jisimgħu lill-esperti ma joħolqu diskussjoni dwar dawn is-Sustainable Development Goals li minna din l-okkażjoni ħarġet pubblikazzjoni mill-isbaħ. U rrit ngħid issa bħala klijent biex ngħidu hekk hux vera tal-core team li l-respons tagħkom, l-għajnuna tagħkom, l-appoġġ tagħkom huwa inkredibbli, kontinwu u professjonali ħafna. Mingħajrkom ċertament aħna l-entitajiet ma nistgħux nagħmlu niżvolġu ix-xogħol tagħna. Rakele?
Infatt nieħu l-ispont biex nfakkar lis-semja tagħna li l-pubblikazzjonijiet ta' daw id-diversi entitajiet li għandna jistgħu jinsabu online u jistgħu jidħlu fuq www.pfws.org.mt. Għal iktar informazzjoni wkoll ovvjament tistgħu dejjem iċċemplu.
Nirringrazzjak Rakel. Xerien, qed insemmu inkollu il-kelma pubblikazzjonijiet. M'hemmx riċerka valida fl-opinjoni tiegħi mingħajr il-frott. U l-frott għalija pal-akademiku huma l-pubblikazzjonijiet. Diġà il-fondazzjoni għandha kullana pjuttost twila ta' pubblikazzjonijiet u forsi ngħidu l-issemmija eżattament kif isiru daw il-pubblikazzjonijiet u x'tip ta' appoġġ tagħtu lill-entitajiet.
Iva, fil-fatt għandna xi ħamsa palissa studji ta' riċerka li kien hemm ħafna xogħol għal dawn l-istudji. Bażikament aħna bħala core team aħna naħdmu fuq il-pubblikazzjonijiet fis-sens nagħmlu ħafna mill-editing, il-copywriting u formatting ta' dokumenti u nkunu l-link aħna bej il-printers u l-entitajiet biex naraw li l-vizjoni tagħhom u l-messaġġ tal-istudju jasal b'mod li jinftiehem.
Fil-fatt dak huwa l-għan tal-entitajiet mhux biss li l-ewwel jisimgħu l-erf esperjenzali u ġvera tal-poplu imma mbagħad jittrasformaw il-temi ġenerati minn dawn il-fora f'riċerka. Ma mhux riċerka biex tinqara biss minn riċerkaturi, hija riċerka li tinqara jekk jista' jkun minn kulħadd għaliex għax l-għan tal-fondazzjoni fl-aħħar mill-aħħar huwa li jinfluwenza il-politika. Issa jekk hix politika soċjali, jekk hix politika edukattiva. Ix inhi l-importanti huwa li din ir-riċerka tasal fejn għandha tasal.
Eżatt, u nisperaw li l-riċerka jasal imbagħad u jagħmel u jaħdem għall-ġid bażikament. Pereżempju, ir-riċerka tal-Ċentru Nazzjonali għall-Ħelsien mill-Vizzi dal-aħħar fukaw fuq drug driving, għamlu review propja tal-leġislazzjoni Ewropej għall-konsiderazzjoni tal-awtoritajiet lokali biex studju ma jibqax studju biss, imma ovvjament jisir il-ġit minnu.
Ekko, dik hija propju li aħna f'moħħna bħall-entitajiet, mhux biss li niġġeneraw riċerka imma li nħallu impatt. U dan l-impatt għandu jkun kemm jista' jkun kbir. U biex ikun kbir, irid jilħaq il-pubbliku, però irid jilħaq ukoll il-min qed jilleġisla. U għalhekk hemm enfasi kbira li din ir-riċerka qed tgħid li ħames biċċiet kollox tmur il-Parlament. Ħafna minna qiegħda quddiem proprju l-membri parlamentari għaliex kollha huma biċċiet ta' riċerka importanti fuq aspetti importanti tal-ħajja tal-Malti u tal-ħajja kif mejxa mill-Maltin u allura naħseb jien li din ir-riċerka jistoqilha l-attenzjoni tal-leġislaturi. ħaniqfu hawnhekk meta niġu lura nkomplu nitkellmu dwar ir-riċerka u l-entitajiet. Jiena Karmel Boċ infakkarkom li din tisimgħu programm ieħor fis-sensiela għal-ġid tas-soċjetà. Dan huwa l-ħames programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-Għejxim Dinjità, entità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-soċjetà. Lum din nitkellmu dwar ix-xogħol li jagħmel il-core team fiħdan il-Fondazzjoni brisq b'appoġġ għal ħames entitajiet ta' riċerka li għandha din l-istruttura li aħna din sejħula l-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-soċjetà. Sharon, ħanibda minnek issa. Mela jien nimmaġinaw l-entitajiet, tajjeb, jew entità partikolari, din semat x'għandhom jgħidu n-nies permezz tal-fora, laqtita xi temi li ħarġu minn din il-fora u għażlet tema partikolari. U madwar din it-tema, din l-entità partikolari bniet il-proposta tar-riċerka tagħha. Xi jsir minn dak il-ħin il-qudiem? Mill-core team biex najdu hekk.
Mela wara l-entità jiżviluppaw il-proposal dak jiġi quddiem evaluation board għall-konsidrazzjoni tagħhom għandna evaluation board magħmula minn nies mill-fondazzjoni kemm ukoll mill-università għandna r-rettur tal-università li forma parti minn din il-board biex jevalwaw il-proposal skont l-ethos tal-foundation u skont il-linji gwida. Fej bażikament jaraw illi il-riċerka qed jagħti każ il-poplu li nisimgħu il-poplu mill-konsultazzjonijiet li jagħmlu l-fora. Naraw li jkun hemm ovvjament l-aspett ta' dialogu li jkun xi ħaġa li kompli kontinwament. Naraw illi l-istudju mbagħad ikun hemm impatt pożittiv. U ovvjament naraw li jkun prattiku fis-sens ikun hemm timelines, ikun hemm costings, ikun xi ħaġa feasible li nagħmlu bħala foundation.
Ġifieri din meta nitkellmu fuq proposta tal-entitajiet, mhux sempliċiment xi paragrafu aħna nixtiequ nagħmlu riċerka, imma hija ovvjament proposta iddettaljata ħafna. Mhux vera li meta taqra taf x'inhuma l-objettivi ta' din ir-riċerka, taf x'inhuma l-mistoqsijiet li se tipprova twieġeb din ir-riċerka, hemm pjan madwar din ir-riċerka u wkoll hemm il-costing għaliex il-fondazzjoni għalkemm għandha budget m'għandix budget li huwa bir blaqih. U allura nimmaġina li l-bord evalwazzjoni se jġudika wkoll kemm din ir-riċerka, kemm din il-proposta r-riċerka hija vijabbli anke mill-lat finanzjarju.
Ġvera,
kemm jiġifieri mela l-impatt huwa worth it li wieħed jiffinanzjah. Mhux vera.
Eżatt. Mbagħad wara li għadu minn dil-proċess mbagħad nibdew il-proċess ta' ethics. Issa l-fondazzjoni propja peress li avolja għandna ħafna links mal-università, il-fondazzjoni żgur mhux parti mill-università. Allura kellna noħolqu struttura dwar l-ethics peress li ma stanix nużaw il-jurek u l-frek. Però peress li sistema tajba ħafna ħoloqna struttura simili ħafna fej l-ewwel isir peer review mill-entitajiet oħrajn u jkun hemm feedback mill-aspett ta' l-ethics. Mbagħad wara il-proposal imur għall-Ethics Committee, il-President's Foundation Ethics Committee fej għandna esperti esterni biex javalwaw il-proġetti.
Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar struttura
eżatt
maħluqa mhux vera mill-istess fondazzjoni biex tara li il-proġett ta' riċerka mhux biss huwa viabbli mill-lat akademiku, minn dak li għandu x'jaqsam ma' kontenut, mhux biss huwa viabbli mill-lat finanzjarju, imma wkoll viabbli mill-lat etiku. Għax l-aħħar ħaġa li tgħaddilna minn moħħna bħala entitajiet u bħala fondazzjoni hija li mhux vera nagħmlu ħsara li xi ħadd. U allura dan din l-istruttura tiżgur għandna isserħinna moħna li r-riċerka li se nagħmlu hija riċerka viabbli minn kull aspett, inkluż dak etiku.
Eżatt, u dejjem irid isir il-ġit mill-studju għalhekk.
Ġifieri tkun kontradizzjoni kbira ġifieri qed nitkellmu fuq ġit li s-soċjetà u mbagħad nagħmlu riċerka li b'xi mod tagħmel ħsara lil xi membru jew ieħor ta' din l-istess soċjetà. Mela għandna struttura b'żewġ livelli jekk qed nifhem sew. L-ewwel livell huwa dak li ngħidulu peer review. Mela nies mill-istess entità mhux vera jaraw din il-proposta u jagħtu l-fehm tagħhom.
Mhux mill-istess entità, ma l-entitajiet.
Mill-istess fondazzjoni rid tajjeb jaraw il-proposta u jagħmlu mhux vera suġġerimenti tagħhom. Ovvjament titla' l-fuq Mhux vera, hemmhekk tkun bejgħet ieħor lesta.
Eżatt. Ovvjament jekk inti ħdimt fuq il-proposta imbagħad m'intix parti mill-evaluation irid ikun peer review mill-entitajiet oħrajn. Però jkun hemm ħafna feedback minn daw is-sessions ta' valur u ħafna drabi mbagħad ikomplu jaħdmu fuq il-proposta b'mod li jkun effettiv ħafna, jkun ħafna ħjar, mbagħad jista' jasal għal ethics committee għal konsiderazzjoni tagħhom.
Ovvjament riċerka jista' jkollha bżonn ta' riċerkaturi.
Jew
assistenti tar-riċerka. Għalhekk hemmhekk jerġa' jidħol il-core team bir-recruitment process biex ngħidu hekk bil-proċess ta' rekrutaġġ ta' nies li jistgħu jgħinu lill-entitajiet fir-riċerka tagħhom. Però dejjem il-koordinatur irid ikun wieħed jew waħda mill-entitajiet, hux vera.
Iva, eżatt. Bażikament naħdmu mal-esperti tal-entitajiet biex naraw ir-requirements tar-riċerka jekk għandhom bżonn riċerkatur level tal-masters jew PhD u naraw eżatt x'għandhom jagħmlu. Mbagħad nibdew il-proċess biex infittxu ir-riċerkatur dejjem ikunu open u available għall-applikazzjonijiet biex insibu persuna li verament ikunu kapaċi jagħmlu l-biċċa xogħol.
Il-core team jidħol ukoll wara l-riċerka ssir biex din riċerka tiġi pubblikata u eventwalment imnedija.
Mhux
vera. Jiġifieri kif qegħdin naraw, il-core team dejjem preżenti fl-għajnuna tiegħu, fl-appoġġ tiegħu fil-proċess kollu ta' riċerka. Semmejna li l-entitajiet bħal entitajiet separati, però naf li l-entitajiet jaħdmu flimkien, għandna l-każ tal-ġustizzja fl-ikel, fejn għandek żewġ entitajiet, l-Osservatorju u l-Istitut għall-Familja jaħdmu flimkien fuq dan il-kunċett tal-ġustizzja fl-ikel, però naf li l-fondazzjoni għandha proġett ħafna ikbar fejn bażikament il-ħames entitajiet jiġu flimkien. Xerin fidejk.
Palissa l-entitajiet din jikkontribuxxu l-studju dwar l-esplorazzjoni ta' spazji u relazzjonijiet u l-link li hemm mal-well-being għażlu komunità waħda u qegħdin jaħdmu fuq hekk palissa.
Ekku, dan huwa ovvjament sfortunatament m'għandniex il-ħin, però huwa eżempju ċar tal-commitment li hemm fih dan il-fondazzjoni biex l-entitajiet jaħdmu wkoll flimkien. Jiena se nieqaf hawnhekk, nirringrazzjak Sherin, nirringrazzjak Rakel. Dan kien programm dwar kif l-core team jappoġġa l-entitajiet fil-ħidma tagħhom. Jien se nieqaf, se nirringrazzja mill-ġdid il-Karmel Grek li huwa tekniku ta' dan il-programm. Jien ma baqgħi xejn li nagħmel appuntament ieħor għall-programm ieħor fis-sensi għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch. To share.